Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση Γεώργιος Ντόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συνεχίζει το εκτενές αφιέρωμά μας στον εκκλησιαστικό Μίκη Θεοδωράκη. Αυτό με αφορμή την συμπλήρωση 2 ετών από την εκδημία του και βέβαια μαζί μας έχουμε τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, θεολόγο, μουσικό, πρωτοψάλτη, αλλά και οφικίαλο του Οικουμενικού Θρόνου, ο οποίος έχει ασχοληθεί επισταμμένος με το συγκεκριμένο θέμα και μέσα από την συζήτησή μας γνωρίζουμε ή και αναδεικνύουμε πτυχές από αυτήν την λιγότερο γνωστή, θα έλεγα, πτυχή του μεγάλου μας συνθέτη.
Τα τραγούδια του Μίκη, τα τραγούδια του, είναι τελείως διαφορετικά από τις εκκλησιαστικές συνθέσεις. Εκεί διατηρεί αυτός που ο ίδιος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει, δηλαδή η σοβαρότητα, η κατάνοιξη και κάτι ακόμα. Λειτουργία και ρέκβιεμ χωρίς όργανα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει και όμως δεν το έκανε. Γιατί ήθελε αυτό το άκουσμα που είχε των παιδικών του χρόνων, ατόφια την ανθρώπινη φωνή, ούτως ή άλλως έδινε πολύ μεγάλη σημασία στην ανθρώπινη φωνή. Αλλά επειδή μιλήσαμε τώρα για όλα αυτά τα έργα, να μην ξεχάσουμε, κύριε Ντόβολε, και το Action ST. Το Action ST είναι κατεξοχήν εκκλησιαστικό έργο. Με την έννοια, πρώτον, ο Ελίτης έχει δομήσει αυτό το σπουδαίο έργο, το Action ST, πάνω στην εκκλησιαστική υμνολογία και αρχιτεκτονική. Η γένεση, τα πάθη, τα στάσιμα, το δοξαστικό κτλ. Ο Θεοδωράκης το ακολουθεί αυτό πιστά και ανταποκρίνεται στη μελοποίηση αναλόγως. Ο ψάλτης, ο βαρύτονος, τον ονομάζει ψάλτη. Δεν το λέει αλλιώς. Ο Ευαγγελιστής που λέει τα αναγνώσματα, που διαβάζει τα αναγνώσματα, και ο λαϊκός τραγουδιστής. Από πίσω υπάρχει χοροδία, η οποία είναι ο χορός της αρχαίας τραγωδίας, θα μπορούσε να πει κανείς, ή ο χορός των ψαλτών, όπως θέλετε. Και εκεί έχουμε πάρα πολλά στοιχεία της εκκλησιαστικής μουσικής, όλα βαλμένα στο αξιονιστή. Από το ρετσιτατίβο, έτσι, την εμελία επαγγελία που χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, στους χαιρετισμούς, με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Εδώ να πούμε το εξής: ο Μίκης δεν παίρνει μελωδίες τις οποίες απλώς τις πετάει μέσα με μια ενορχίστρωση. Όχι. Αυτό το κάνει μόνο στην τρίτη συμφωνία, στο τρίτο μέρος, που και εκεί κάνει τη δική του επεξεργασία πολύ ενδιαφέρουσα. Παίρνει τα στοιχεία και τα κάνει δικά του. Αλλά το Action ST όμως, και ο ίδιος έλεγε και ο Ελίτης έλεγε, ότι είναι μια λαϊκή λειτουργία. Ως λειτουργία το έβλεπε. Δεν το έβλεπε ως έργο απλώς μουσικό. Ως μια λαϊκή λειτουργία που έχει δηλαδή την απαιτούμενη θρησκευτικότητα. Άρα βλέπει κανείς ότι πρέπει να ξαναδούμε το Μίκη μέσα από ένα άλλο πρίσμα, αυτό της θρησκευτικότητας, η οποία είναι παντού, είναι διάχυτη στο έργο του, και να βρούμε τα ερμηνευτικά κλειδιά που πολλά μας τα δίνει ο ίδιος από τα κείμενά του.
Thank you. της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε.
Mas φωνάζοντας χαλίδι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Και αργά στον άνεμο κρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.
Και είναι εντυπωσιακό, κύριε Ανδριόπουλε, ότι μέσα σε ένα κλασικό έργο όπως είναι το Άξιον Εστί, ο Μίκης Θεοδωράκης εντάσσει το ρόλο του ψάλτη, καθώς επίσης και του Ευαγγελιστή, κάτι το οποίο φαίνεται να είναι άμεσα επηρεασμένο από την Βυζαντινή παράδοση και παράλληλα καινοτομή και πρωτοπορεί στο δικό του χώρο.
Ήδη από το Άξιον Εστί του Θεοδωράκη έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, διότι ο Θεοδωράκης οδηγείται από τον Ελίτη. Και ο Ελίτης είναι αυτός που βάζει, θα λέγαμε, τις συντεταγμένες για την μελοποίηση. Και ο ένας και ο άλλος λέει ότι πήραμε. Έτσι. Μάλιστα, ο Θεοδωράκης σε μια, ξέρετε, διάλεξή του στο Μέγαρο Μουσικής, την οποία είχα ακούσει για τον Ελίτη, θεωρούσε τον Ελίτη επαναστατικό με το Άξιον Εστί. Το Άξιον Εστί, ξέρετε, δεν είναι ένα απλό ποίημα. Εμείς ξέρουμε τα τραγούδια και νομίζουμε ότι αυτά είναι. Τη δικαιοσύνη χιλινοητέ και ένα το χελιδόνι και τελειώσαμε. Όχι, το ποίημα είναι δύσκολο, ακόμα και σήμερα. Και το ποίημα αυτό δεν είναι κάτι άλλο παρά τα νιάτα του Ελίτη στα βουνά της Αλβανίας. Δηλαδή αποτυπώνει την δραματική εμπειρία του στον Έλληνο-Αλβανικό πόλεμο, Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο στα βουνά της Αλβανίας, στο Άξιον Εστί. Και αυτό που γι' αυτό είναι η Ελλάδα. Και εκεί ταυτίστηκε με τον Μίκη, ενώ μην ξεχνάμε ότι ο Μίκης την εποχή εκείνη ήταν αριστερός, ο Ελίτης δεν ήταν. Ο Μίκης δεν είχε στεγανά και προχώρησε σε αυτή τη συνεργασία με τον αστό, όπως το προσάπτουν Ελίτη, ενώ ο Ελίτης δεν ήταν απλώς ένας αστός, ήταν κάτι πολύ παραπάνω φυσικά. Και έγινε το Άξιον Εστί.
Το χέρι του θανάτου αυτό χαρίζει τη ζωή και ύπνος δεν υπάρχει. Χτυπάει η καμπάνα του μεσημεριού και αργά στις πέτρες τις πυρές χαράζονται τα γράμματα. Νυν κέν και Άξιον Εστί.
Χώρα μακρινή κι αρνείδω ότι τώρα πορεύουμε. Τώρα μ' ακολουθούν κορίτσια κι ανάκια, λογάκια, πέτρινα με τον τροχίστρο του ήλιου στον πλατή μέτωπο. Και δεές μυρτιάσμα να γνωρίζουν από τότε που έτρεμα στο τέμπλο του νερού, Άγιος, Άγιος φωνάζοντας, ονικήσαντας τον Άδη και τον Έρωτα σώσαντας. Αυτός ο πρίγκιπας των Κρίνων είναι. Κι από κείνες πάλι τις πνοές της Κρήτης μια στιγμή ζωγραφιζόμουν. Για να λάβει ο τρόπος από τους εθέρες δίκαιο. Στον ασβέστη τώρα τους αριθμούς μου νόμους κρίνω και πιστεύομαι. Μακάρι λέγω οι δυνατοί που αποκρυπτογραφούνε το άσπυρο. Για αυτόν τα δόντια η ρόγα που μεθά στον ηφαιστείον το στήθος και στο πνήμα των παρθένων.
Ιδού ας ακολουθήσουνε τα βήματά μου σε χώρα μακρινή. Και αριθίδω ότι τώρα πορεύομαι, τώρα το χέρι του θανάτου.
Το χέρι αυτό χαρίζει τη ζωή,
ζωή.
Και ο ύπνος δεν υπάρχει.
Χτυπάει η καμπάνα του μεσημεριού. Αργά στις πέτρες τις πυρές χαράζονται τα γράμματα. Άξιον Εστί, και νυν και νυν τα πουλιά καλά υπόλοιπου. Άξιον Εστί το κλίμα.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με όχημά μας την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα, ο λόγος για τον εκκλησιαστικό Μίκη Θεοδωράκη. Μια πτυχή του μεγάλου μας συνθέτη, λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό, που μαζί με τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, μουσικό,
θεολόγο αλλά και οφικίαλο του Οικουμενικού Θρόνου, θα έχουμε τη χαρά να γνωρίσουμε στις εκπομπές αφιερωμένες στη μνήμη του.
Thank you. ηλικιωμένη και χαίρε η χλωρή.
Χαίρε η αγαπημένη με το ωραίο σφαθί.
Χαίρε η που πατής και τα σημάδια σβήνονται.
Χαίρε η που συμπλάς και τα θαύματα γίνονται.
Χαίρε του παραδείσου των βυθών η αγρία.
Χαίρε της ερημίας των νησιών η αγία.
Χαίρε η ονειροτόκος, χαίρε η πελαγινή.
Χαίρε η κρυοφόρος και η μετασχέλη.
Χαίρε με τα λικά μαλλιά η χρυσίζοντας τον άνεμο.
Χαίρε με την ωραία δελιά η θαμάζοντας το δαίμονα.
Χαίρε που καταρτίζεις τα μηνέα των κήπων.
Χαίρε που αρμόζεις τη ζώνη του οδιού.
Χαίρε η ακριβώς πάθιστη και σεμνή.
Χαίρε η προσφυγική και παιδαρική.
Αξιώνες τι ήταν το δάκρυ, καταφέροντας αργά σπορεία.
Αλλά βλέπει κανείς ότι η εκκλησιαστική υμνολογία οδήγησε και τον Ελίτη και τον Θεοδωράκη. Με την ευκαιρία να πούμε κάτι, επειδή είχε αναλυθεί πάρα πολύ το άξιονιστή του Ελίτη και από πλευράς εκκλησιαστικών επιρροών που υπάρχουν άπειρες μέσα, άπειρες, να πούμε και την φράση εκείνη τη γνωστή της δικαιοσύνης ηλιανοητέ και μελισσίνη εσυδοξιαστική. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές, έχω δει σε φιλολογικές αναλύσεις, για το από πού αρείεται αυτό. Φυσικά, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι ο Χριστός είναι ο νοητός ήλιος της δικαιοσύνης, υπάρχει κατά κόρον στην υμνολογία των Χριστουγέννων, υπάρχει το χέρι όχημα ηλίου του νοητού στον ακάθιστο ύμνο, υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Όμως θυμίζω ότι υπάρχει και το δοξαστικό των αποστήχων της Κυριακής του Τυφλού, το οποίο ξεκινάει «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ Χριστέ ο Θεός». Εάν ο Ελίτης ήξερε το «Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ της Κυριακής του Τυφλού», μπράβο του. Αν δεν το ήξερε και το έκανε ακριβώς έτσι, πάλι μπράβο του. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μεγάλη πάλη με τις λέξεις, όπως και ο Μίκης με τους ήχους.
Καλό, με φοβέρες και με μακάρι.
Και είπαμε ότι εκτός από Σακελαρίδη και Πολυκράτη επηρεάζεται και από τον Μπετόβεν.
Ναι, βέβαια. Βέβαια την εποχή εκείνη ο Μπετόβεν είναι κάτι που τον συγκλονίζει, γιατί έχει ακούσει την Ενάτη όταν είναι έφηβος. Θέλει να γίνει Μπετόβεν. Γι' αυτό και ο ίδιος λέει ότι μπήκε στη συμφωνική μουσική με ορμή για να κατακτήσει, ας πούμε, κάτι από τη λάμψη του Μπετόβεν. Δεν τρέπεται να το πει και είναι πολύ ευγενής φιλοδοξία για ένα παιδί την εποχή εκείνη να λέει θα μοιάσω στον Μπετόβεν, κάπως έτσι. Γι' αυτό και το 45 γράφει την Αποκάλυψη, που είναι μια οδή στον Μπετόβεν και περιλαμβάνει και την αναζήτηση του Θεού, το λέει ο ίδιος μέσα σε αυτό το έργο. Ένα έργο το οποίο ευτυχώς ο Γιώργος Πέτρου, ο αρχιμουσικός, το παρουσίασε το 2018 στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσία και του Μίκη, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος που ένα έργο των ελληνικών του χρόνων, βλέπετε πως πρέπει να γυρίσουν αυτά να τα δούμε, βγήκε πάλι στην επιφάνεια. Το 1948 γράφει έναν Εσπερινό, όπως το λέει, ένα τραγούδι που είναι ο Εσπερινός, χοροδιακό, και η στίχη είναι μάλλον δική του. Βάζει στο τέλος και δύο φράσεις από τον ύμνο «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, αμήν», έτσι τελειώνει, και βασίζεται πάνω σε μία μπετοβενική μελωδία, σε μέρος ενός σεξτέτου του Μίκη Θεοδωράκη. Άκουγε προφανώς, του άρεσε πολύ η μελωδία και το έκανε.
Σε αυτό το σημείο όμως, κύριε Ανδριόπουλε, φτάσαμε στο τέλος μίας ακόμα Εγνατίας Οδού, αφιερωμένη στον μεγάλο μας Μίκη Θεοδωράκη, στον εκκλησιαστικό Μίκη Θεοδωράκη. Θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκπομπές στην προσπάθειά μας να φωτίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτήν την, θα λέγαμε, σχετικά άγνωστη πτυχή του μεγάλου συνθέτη. Ακούστηκαν τα έργα του Μίκη Θοδωράκη, αξιονεστή σε ποιήση Οδυσσέα Ηλίτη και σε ερμηνεία Γρηγόρη Μπιθικότσι και Θεόδωρου Δημητρίεφ, ο Εσπερινός από την λειτουργία νούμερο 2 σε ποιήση Τάσου Λιβαδίτη, ένα ορατόριο, σύνθεση του 1982 και ηχογράφηση του 1987, καθώς επίσης και η Κασιανή του Μίκη Θοδωράκη. Για περισσότερες πληροφορίες, σχόλια αλλά και ό,τι νεότερο υπάρχει σε σχέση με την εκπομπή, μπορείτε να ανατρέξετε στην ομώνυμη διεύθυνση Εγνατία Οδός στο Facebook, καθώς επίσης και στο mail info@enodais.gr. Από τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στα μικρόφωνα και τον Νίκο Σαβοριανάκη στην επιμέλεια του ήχου, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.
Της έσπηρε κόσμους μικρούς κατ' εικόνα κι ομοιοσύμου.
Και ένα χρόνο απλό.